Milá nevěsto, milý ženichu, já jsem DJ Šaf a předně vám gratuluji, že jste se rozhodli upgradeovat svůj život na manželství verze 0.1. Je mi ctí vám představit Wedding DJs, mé bratry a sestry, které vám udělají ze svatby nezapomenutelný zážitek. Hraní na svatbě je pro nás dream job, ale pozor, ne, není to vlastně práce, je to poslání. Milujeme totiž tu magickou atmosféru, z níž jiskří neuvěřitelná pozitivní energie. Hltáme pohledy zamilovaných párů a bavících se hostů. Poslouchejte náš vyladěný podcast a seznamte se s námi. Jsme WeddingDJs.cz. Já tě slyším dobře. A ty mě slyšíš dobře?
Já tě slyším dobře. Že?
Výborně. Tak, dámy a pánové, my vás tady vítáme u další epizody našeho podcastu, který se jmenuje Wedding DJs alias chlebíčky, DJs a svatby, nebo svatby, DJs, chlebíčky. Prostě jsou tam DJs, jsou tam svatby, jsou tam chlebíčky a jsou tam hlavně wedding DJs. My v tomto podcastu představujeme naše wedding DJs, čili nejenom svatební DJ, jsou to samozřejmě i DJové, kteří hrajou na různých jiných akcích, ale jsou to hlavně profíci, kteří dělají to, co umí a hlavně to, co mají rádi. No a tím dnešním naším hostem je člověk, který to má nejenom moc rád, ale on tím přímo žije. Má na kontě, dá se říct, vlastně asi ani netroufám tvrdit, že stovky, ale myslím, že už se to přehoulo přes možná i tisícovku akcí. Je to člověk, který je v hudbě jako ryba ve vodě. Je to člověk, který bez hudby by nedokázal žít. Je to člověk, kterému vlastně ta hudba proudí v krvi. Je to člověk, kterýmu vlastně proudí v krvi nejen hudba, ale vlastně veškerá společenská aktivita. Je to Dan Gyač alias DJ Dan Kejšen. Ahoj, Dane.
Ahoj.
Moc děkuji, že jsi k nám přišel. Pamatuješ si na svou první svatbu?
A to bych lhal.
Dobře.
Ono jich fakt bylo moc, okay. Už moc. Počkej, ale schválně si ještě zamyslím.
No, tak svou, ne? Třeba.
No svou, já jsem neměl. Ne? Žena si mě nechce vzít, nevím proč.
Jo, počkej, vlastně jo, ty nejsi ženatý, vlastně jsem to vůbec zapomněl. Ty.
Už 20 let jí to nabízím a ona pořád nechce. Děti už odrostly. A... ale no. Svatby, svatba je tak specifická věc, jo, že je v něčem mnohem zodpovědnější než všechny ty ostatní aktivity, jo. Jako jsou koncerty. Samozřejmě člověk má zodpovědnost, když zpívá v kapele a nechce zhodit tu kapelu, dobře, ale tak to se nic nestane, to jsou kámoši, že jo. Ale kdybych já zahrál svatbu tak, že ti lidi budou nespokojení, no tak je to katastrofa na celý jejich život, že jo, v podstatě skoro. A to nepřeháním, si myslím. Jako jo. To o tom budou mluvit ještě
jejich děti.
Jak tam měli hrozný DJ. Takže v tom to bylo trochu jiný a v tom mě to taky jako zajímalo, jo? Že já se zodpovědnosti nevzdávám obecně v životě a je to výzva vždycky. No? Já jako svatba je pokaždé jiná, i když by si člověk mohl říct, že vlastně je to rutina, tak není. Jo?
Co je máš to? Na svatbě nejraději? Když tam seš z celého toho třeba dne, od obřadu přes hostinu až po tu večerní party až do rána, tak co tě nejvíc naplňuje?
Na svatbě? No tak nejvíc mě naplňuje to, když vidím po určité samozřejmě době, kdy už tam seš, už tam nějakým způsobem s těma lidma komunikuješ, tak mě nejvíc naplňuje to, když ti lidi jsou samozřejmě šťastní, že? Nebo vidí, že se trefili do toho DJ. Jo, nechci se chlubit samozřejmě, to v žádném případě, ale to je to pro mě nejvíc, jo? Že jsou rádi, že za mnou chodí rádi pro ty písničky, že se s kamarádím, s tátou prostě nevěsty hned, jo? Anebo s mamkou a hned to tam probíráme, co je dobrý, co tohle. Táta mě povykládá celý svoje mládí, prostě jak měl takovou a takovou muziku rád a tohle. Jo, to je ještě čas odpoledne, ještě není party, ještě můžu mluvit s lidma a komunikovat a na to je to dobrý právě. To odpoledne, že tam člověk celý den může prostě s těma lidma navázat kontakt, jo, vcítit se do nich, což je nezbytný. Jo. Pro DJ na svatby je prostě nezbytný mít tu empatii a dokázat hrát pro ty lidi tak, aby se jim to líbilo a oni neměli potřebu chodit za tebou a říkat, nechceš pustit něco jiného, nebo nemohl bys pustit tamto a tamto radši než tohle. Jo, tak to bych byl nerad, to bych nerad zažíval.
Řekni mi, Jak sám třeba pracuješ se stavem tanečním parketu? Na tanečním parketu, kdy třeba klasicky po prvních tancích, kdy novomočeský tanec oficiálně odstartuje tu taneční zábavu a večerní party, pak samozřejmě následují tance s rodiči a tak, a pak se malinko tancuje, ale občas se stane, že lidé z ničeho nic se zbalí a jdou zase za dalšími aktivitami, ať už jdou k baru si sednou nebo někam ven, zakouřit si a tak. Takže tam určitě nějaký prostoj, protože samozřejmě jak kdy, někdy se stane, že ti hosté tancují od začátku do konce v tahu, ale je to skutečně jako pár procent z těch všech svadeb.
Ano.
A je to samozřejmě logický překlad, že ten host si chce užít to svoje.
A je to i o počtu lidí, že jo,
přesně
samozřejmě.
Tak, přesně tak. No a zajímá mě, jak vlastně ty pracuješ s tím, když z ničeho nic ti hosté postupně odejdou, odchází, ne kvůli tomu, že DJ hraje špatné věci, ale spíš prostě protože mají zapotřebí ještě nikam jinam. Tak jak jestli ti to jako znervózníš, nebo...
No, vzhledem k tomu, že už opravdu jsem toho odehrál moc v životě i těch svadeb, tak neznervózním, že jo. Ono se to děje většinou po tom prvním tanci, který bývá brzy poměrně, třeba k 6, jo, v 5, v 6, v 7, tak stejně ta party jako taková se rozjíždí v 9, jo, nebo po té 9 většinou, jo, aspoň já to tak znám. A mezi tím, mezi tou 5. až 9. je normální, že ti lidi ještě pořád potřebují spolu komunikovat víc, jo, pobavit se, ještě pořád pro ně ta hudba není to nejdůležitější toho dne, jo. Ale potom, když už ta party začne, tak zase se nechci chlubit, ale málo kdy se stává, že by ti lidi někam, že by se mně stalo, že se mě vyprázdní parket. Jo? Vždycky se snažím už ty lidi tam držet a to je samozřejmě potom každého člověka, každého DJ, do jaké míry se mu to daří, že? Takže pak už je nechci pustit. A
zapněte dveře!
A to jich fakt musí být 20 těch lidí, jo? Že třeba se stane, že tancují 3, jo? Protože 4 se kouří, 3 ještě jí a jsou na WC. Jo? Ale když jich je 50 až 100, jo? Nebo 60 až 100, tak vždycky je tam to jádro, který už tu party drží a jedou do rána. Jo? A o tom to je, to už tak, to se nesmí prostě už polevit, jo? To už musí valit. Ale ano, stává se to, ale většinou je to přes den nebo odpoledne. Večer opravdu se mi dostalo jenom, když ta svatba byla fakt pro 20 lidí. No, tak. Ale hraju dál, jedu si svoji. Důležitá je ta nálada, že jo? Ta atmosféra toho večera. Jo? Nejsem z těch, jako například ty, který jsi naprostý fenomén, že jo? A solitér v tomhle, že seš prostě jedeš tak naplno, že to jsem v životě neviděl. V tom tě fakt obdivuju. Jo? Já zase mám trošku postoj takovej, že chci, aby těm svadebčanům, aby vzpomínali i na něco jiného než na DJ, jo? Na tu svatbu.
Yes.
Ale že ten DJ musí být vždycky, je musí potěšit. Jo? Musí být dobrý, musí na něho vzpomínat, prostě, že to bylo skvělý, že to bylo přesně tak, jak si představovali, že to tak chtěli. Mm-hmm. Jo? Ale nemusím být ta dominantní věc na té svatbě. Jo? Ani možná nechci.
Ne, jo? Jasně.
Prostě snažím se, aby prostě mají super jídlo, mají tam super kamarády, mají tam super rodinu a musí mít super DJ,
jasně.
Jo? Ale nemusím být nad tím vším,
jasně.
Jo?
Mm-hmm. No a řekni mi, jak je pro tebe důležitá příprava, respektive v tom smyslu, abys ty předem věděl, co třeba
snoubenci
mají rádi, co ne?
Maximálně.
A jak s tím pracuješ? Příklad, jo? Prostě dostaneš od snoubenců vyplněný formulář, kde máš spoustu písniček, oblíbených interpretů a tak dál, spoustu zase věcí v blacklistu a teď na té svatbě během té party za tebou přijdou třeba ostatní hosté, kteří si třeba přímo přejí něco z toho blacklistu. Jak s nimi pracuješ, jak s tím vším, jak to dáváš dohromady?
Já už jsem se za ty roky naučil vlastně nikoho neodmítnout. Mm-hmm. Jo? I když je to blacklistová písnička, tak nakonec vlastně ta svatba se stejně dostane do stádia, kdy ti ženich s nevěstou, kteří ten blacklist vytvořili, vlastně už jim to přestává vadit, jakoby, samozřejmě nemůžu hrát všechny písničky z blacklistu, ale jednu, dvě, tři, třeba dejme tomu, to je jedno, jaký interpret, že jo, nějaký ho tam mají. No a teď vlastně ta nálada už je taková, ta atmosféra taková, člověk samozřejmě musí mít zkušenost, že jo, aby mohl tu písničku tam někam vložit ve správnou chvíli, v pravý čas, a nikdo si toho třeba ani nevšimne, že je na blacklistu, že to ani toho ženicha s tou nevěstou vlastně nenapadne, že hraje něco, co nechtěli. Jo? Mm. Ale samozřejmě nechci je obcházet. Ale jsou přesně tyhle situace, kdy někdo přijde, to se stává skoro po každý, a chce něco, co, tak já mu nebudu vykládat, víte, ale oni to nechcou, jako, jo, já on to nezahraju. Prostě musím najít tu chvíli a ten moment, kdy to zahrát můžu. Mm.
No a teď mi řekni, jak právě pracuješ třeba s těmi generacemi? Jo? Máš tam dědečky, babičky, tatínky, maminky, které mají jako skutečně třeba odlišnější vkus hudební než ostatní hosté nebo snoubenci nebo manželé už. Jak to propojuješ? Jaký na to máš jako mustr?
No, samozřejmě je to o komunikaci, že? Mm-hmm. Protože někdo třeba přijde a nemá úplně jasnou představu, co bych chtěl za muziku. A řekne, něco jiného, něco mě tam dej, tohle, jo? A já řeknu, dobře, a musí s ním člověk vlastně začít komunikovat a dobrat se k tomu a vlastně dát mu třeba na výběr, že? Ale vlastně ze dvou, ze tří možností, který on sám má a sám si myslí, ten DJ, že by bylo dobrý to zahrát. Jo? A oni řeknou, tak jo, tak chci tohle. Tak vlastně nabídnu jim něco, co sám vlastně bych rád vybral. Jasně. Jo?
Win.
Jo?
Jsou takže,
a my jsou pak spokojení. Jo? A samozřejmě já jako klidně zahraju dechovku, já s tím nemám vůbec žádný problém. A já mám jakože ty nejkvalitnější dechovky, že jo, zas v tom archivu, jo. Takže, ale samozřejmě nepreferuju to. Pokud to nikdo nechce, tak člověk je rád, že nemusí poslouchat dechovky, když na tom není odkojený. Já jsem prostě opravdu alternativec vlastně, nebo mám rád funky, že jo, soulovou muziku, spíš černošskou hudbu, takovou hodně barevnou a tak dál, ale vlastně nakonec stejně mám rád všechno, co je kvalitní. Jo. Mm-hmm. Nedá se říct, že bych byl v dnešní době už jako nějak vyloženě vyhraněný. Jo. Ale v té chvíli, když ten člověk jako přijde a chce a je to starší generace a chce něco, co se tam v tu chvíli třeba nehodí, no tak počkám, zahraju to za 20 minut, jo? A ten člověk je spokojený, protože on na to nezapomene a za 20 minut mu to úplně stačí, nebo za půl hodiny. Jasně, nemusí to mít hned. A je to prostě o té komunikaci s tím člověkem, jo? Nedostat ho, nikdy by se ten člověk neměl dostat do naštvanosti, že? Na tebe naštvaný. Ty mě to nechceš pustit, jo? A tohle. Spíš vždycky mu to podat tak, aby on to přijal, zkrátka, jo? Tu situaci. Mm-hmm. Ale vždycky to vlastně zahraju. Jo? V dnešní době internetu, že jo, vlastně může zahrát, co chceš. Takže...
No a pak je ta důležitá věc, a to je ta dramaturgie sama o sobě, v rámci toho žánrově. Že jo? Hrají žánrově, nebo jsou svatby, kde prostě to tam mydlíš pátá přes devátá, víš, že to je vlastně plus minus jedno v tom smyslu, že prostě ti hosté mají každý úplně jiný hudební vkus. Nebo ti naopak jako si potrpíš na té dramaturgii v tom, že hele, tak teďka si dáme 20 minut nebo 15 minut, 3-4 songy od jednoho určitého žánru, aby jsme zase úplně neskákali jak na ping-pongu.
To spíš pak mám jakoby s tuzemskou hudbou a se zahraniční hudbou. Jo? Že tuzemskou udělám, když někdo chce hity 80. let, tak spíš udělám takovou jakoby sérii těchto písniček, která trvá půl hodiny třeba, jo, oni se u toho vyřádí, stejně za chvilku přijdu a říkám, už tam zahraje něco jiného nebo něco, jo. Takže vždycky to mám v takových sekcích, jo, že raději udělám celý set českých věcí nebo československých, jo, třeba půl hodiny, hodinu, dejme tomu, no a ale moc je nevkládám. Samozřejmě výjimečné věci jsou, které se dají vložit prostě i do jiných věcí, ale, ale spíš to dělám jakoby v těch jednotlivých jako setech, jo. To znamená, odehraju český, pak hraju zase zahraniční, pak zase někdo přijde a zahraje zase nějaký český, tak hraju český, anebo někdy hraju český 2 hodiny, někdy díl, podle toho, jaká je ta společnost vždycky.
A co má rád,
ono, že jo, víš, že stylově nemůžeš jet v jednom stylu třeba, jo, tu svatbu. Musíš mít co největší rozptyl na svatbě, to je prostě tak.
Jak je to s ploužákama?
Tak ploužáky v pravou chvíli jsou důležitý, že? Samozřejmě jsou to ty první tance a po nich ty následující, aby ti lidi, tím je vlastně dostaneš do hry, že jo? Tím, že po tom prvním tanci většinou, pokud teda to neroztančí děti už odpoledne, jo? To je taky zábava dobrá, a dětských věcí mám taky spoustu, že jo? A člověk už, navíc oni už dneska poslouchají už vlastně ten pop, jo? No, jo? Který no. Je jako opravdu mainstreamový. A takže pomalý věci, ty jsou velmi důležitý, protože ti rozjíždí celou party, že jo. Mm-hmm. A pak to rozjedeš, no a pak jsou určitý fáze toho večera, kdy, a to bývá konec samozřejmě, takže ke konci dáváš pomalý věci, jo, když už ani oni nechtějí prostě jet naplno ve 3 hodiny ráno nebo po 4. A pak jsou okamžiky, kdy vyloženě je to přání, jo. Takže já musím zase tou dramaturgií hudební se dostat pomalu k pomalé věci, kterou si někdo přeje, odehraju 2-3 pomalé věci, že jo, a pak se zase to rozjede. Ale nikdo mě nesmí dopustit, aby někdo odcházel ve větší míře z parketu, jo. Mhm. Takže i tu pomalou věc je tam musím udržet, aby tancovali všichni.
Pojďme k moderaci. Moderuješ rád či nerad?
Moderuji rád, ale zas rád moderuji ty věci, které jsou obecné, jakoby sdělit obecné informace svadebčanům a tak dál, to já s tím nemám jediný problém, protože jsem vystudoval herectví, že? Ale zas na druhou stranu jsem radši a jako nikoho do toho nenutím z těch svadebčanů, ale když ty soutěže a ty hry moderují lidi vždycky, kteří ty svadebčany nebo toho ženicha s nevěstou znají. Jo? Mají osobnější k ním vztah, něco o nich vědí, jo? A vždycky vlastně je to mnohem vtipnější potom ta událost, ta hra nebo...
Že tam hází osobní vtipky a historky.
Co ty vlastně nemůžeš, jo? Protože ty lidi moc neznáš.
Jak máš spotřebu jídla a pití na
velmi svědě? Malou. Snažím se. Je to teda někdy velmi těžké, jo, protože zaprvé vám podstrojujou vždycky, že jo. A nebo často jsem někde na místě, kde kolem mě jsou nějaký ty mísy, jo. Takže se musím hodně hlídat, protože nejsem nejhubenější.
Ale no, tak prosím.
Tak, no.
Máš sportovní postavu, no. Atleta.
Ne, no, snažím se jíst co nejmíň. Protože i se líp pracuje člověku, když není předspaný, nebo nadspaný, nebo najezený, jo. A nepiju vůbec alkohol.
Vůbec?
Ne, nikdy. Bože, řídím.
Mm-hmm. Jo. Pojďme k hostině, která předchází večerní party. Mm-hmm. Říkal, že vlastně býváš, nebo je i pro tebe někdy mnohem lepší, když seš na té svatbě jako delší dobu.
Ano, mám to radši, určitě.
Jak je podle tebe důležitá hudba na hostině? Gastromusic. Ano, ne?
Já samozřejmě ano, protože byl bych sám proti sobě, bych říkal ne, že? Nicméně si zas nemyslím, že by vlastně vždycky musela někde hrát hudba do toho podkresu, jo? Že někdy je zajímavější to, co ti lidi říkají a že... A to teda neznamená, že oni u toho nemluví, samozřejmě máme to potichu vždycky, ten podkres na hostinu. Ale někdy to ticho je příjemné. Nicméně mnohem častěji je lepší, když tam opravdu něco zní, něco hraje. A tam nejvíc využívám vlastně písničky a interprety, co ti co ti svadebčani mají rádi. Mm-hmm. Jo. Tam a oni se potom dobře cítí, chutná jim a usmívají se na mě pořád, jo, to je to, on hraje to, tam dají do toho playlistu. Jo. A je to takový vlastně první kontakt s tím, s těmi svadebčany, jo, s ženichem, s nevěstou a se všemi, kdy oni vidí, že aha, tak je to v pohodě, není to žádný idiot, jo, hraje, co jsme chtěli a rozumí tomu, o čem je řeč, jo, takže a co se nám líbí. Jo.
Jak vnímáš proslovy? Ozvučuješ je?
Ozvučuju, no. Vždycky je lepší a doporučuji, protože když je malý prostůrek pro 20 lidí, tak to nemá smysl, ale většinou vždycky to doporučuji. Je to lepší bezdrátový mikrofon. Jo.
A jak se na ně díváš? Jak jsou podle tebe důležitý proslovy? Tatínka, případně svědků, družiček?
Mám pocit, že u nás to zase není tak důležitý, jak bestman třeba na anglické svatbě nebo tak. Kde to je vyloženě tradice, ty proslovy, jo. Tak tady to taková tradice není a často bývá velmi, velmi stručný ten proslov, protože ti tátové nebo svědci nebo kmotrové jsou většinou nervózní a mají trému a nechtějí dlouho mluvit, jo. Ale já to mám rád, mě to líbí. Je to, čím víc osobních jakoby věcí během té svatby proběhne, tím se mi to líbí víc. Jo. Mm-hmm. I tím víc já se dozvídám o těch lidech a to je strašně důležité pro toho DJ, aby se mohl do nich vcitovat postupně. No.
Ty jsi hezky nahrál doprovodný program. Ten vlastně taky je spojen s osobitostí. Často. Taky mám občas ten pocit, že když vidím na svatbách, čím víc jsou ty aktivity osobitější a jsou spojeny se snoubenci nebo s novou manželi, tak je to mnohem niternější, mnohem víc to prožiješ, víc se ti dotkne než takový ty klasický svatební hry, které se vlastně používají ze svatby na svatbě.
A jsou stejný.
A jsou furt stejný. No. Výjima teda dle mě názor asi toho novomanželského kvízu z vydání botu, kdy přece jenom tam ty otázky zase ukazují a ty odpovědi, jak to skutečně mají nastavený. No a právě mě zajímá, dle tvých zkušeností, co ty sám máš rád, nebo co víš, že funguje v rámci toho doprovodného programu těch svatebních aktivit, těch aktivních, ne těch pasivních, ale těch aktivních?
Tak oni většinou ty hry fungujou i ty v uvozovkách stereotypní, jo, které jsou na každé svatbě. Tak ono to vlastně funguje. Každá taková aktivita navíc vlastně přináší do té zábavy další aspekt. Jo. Takže já jsem pro rozhodně. Jo. Ale líbí se mně, když jsou nápaditější ty hry nebo ty zábavy. Že nemají všichni ten kočár, nemají všichni kvíz jenom, ale přinesou jiný nápad. Třeba to okoukali někde v zahraničí nebo naopak jsou tam zahraniční hosté, tak ti to vlastně přinesou do toho, do té společnosti nějakou jinou zábavu. Jak například to nebudu popisovat, že teďka vlastně.
Můžeš něco říct, klidně.
No, například se mně líbilo, jak je plachta, jo, výřez na hlavu a ruce. A ty ruce už jsou ženicha nebo nevěsty ze zadu, jo, a hlava je toho druhého. Aha. No a on, že jo, zase musí. A teď vlastně probíhá komentář a ty teď budeš pít nebo jíst nebo čistit si něco nebo jo. A teď ty ruce to dělají té hlavě a to je někdy velká legrace. Opravdu. Tak to se mně líbilo, to mě baví. To se mi dělo už asi dvakrát nebo třikrát a vždycky se to rozjelo jako ve velkou zábavu. Pak mám rád docela, když je kruh a vybírají se ty svršky a různé vtipné svršky, že, a doplňky z pytle nebo ze tří pytlů, když vždycky se zastaví muzika a uko se zastaví, tak si musí vytáhnout tu věc a něco si na sebe oblíct, že jo. No a někdy je to jako opravdu zábavný. že pak se ti lidi jako v tom fotí, tancujou, jo, tak, jo, aktivity já mám rád, já proti ní vůbec nic nemám. Jako.
Co ohledně načasování těch aktivit, kdy se mají ty aktivity vložit do toho celkového programu během toho chodu?
Zase by to mělo být takový přirozený asi vývoj jo, té zábavy. A přece jenom, i když člověk jakoby to rozjede pořádně tu párty, tak stejně jsou tam okamžiky, kdy je to rozjetý míň. A to je přesně ta chvíle a tam je důležitá vlastně ta kooperace se svědky, kteří to vždycky většinou tu zábavu řídí nebo dělají, tak vlastně s nima vymyslet, kdy to bude. No.
Voláš si třeba s těmi svědkama dopředu? Nebo
někdy jo, někdy jo.
Vy si tak plus minus domluvíte, co a jak, nebo přímo až na místě. No.
Většinou na místě, ale někdy si zavoláme i dopředu.
Ohledně ještě obřadu, pojďme se ještě vrátit retrospektivně ještě zpátky, protože ten obřad předchází hostinu. A jak ty sám vnímáš obřad? Jako, seš u toho nervózní, když ho zvučíš?
No vůbec. No tak jsem nervózní, aby se, protože to je nejdůležitější chvíle dne, že? Tam, kdyby, já nevím, co jsem slyšel, že se někomu třeba stalo, že mu tam vlítla reklama z YouTube, že jo, tak to je černá, to je noční můra, že, DJova, nebo obřadníka, DJ obřadníka, jo. To se nesmí stát. Takže samozřejmě já to mám na flešce, v počítači, a ještě na další flešce možná, jo, a mám to připravený v přehrávačích, prostě v počítači, přesně jak to má být za sebou, popis u toho, prostě tam nesmí člověk udělat chybu, nesmí, jo. A někdy teda mě i ukápne slza u toho.
Fakt?
No, já už jsem asi starý, ale někdy je to tak pěkný, že jako to člověk až dojme, no.
Co tě na tom nejvíc dojme? Řeč oddávajícího nebo...
No ne, no ty reakce těch rodičů, že jo, a to. A možná i protože já jsem rodič už dospělých dětí vlastně, tak člověk si to přebírá na sebe a má tendenci jako to s nima prožívat tam, no.
Když by za tebou přišla tvoje dcera a zeptala by se tě, jestli bys jí zahrál na svatbě, zahrál bys jí nebo ne?
Tak to je jasný. Rád. Když ona by za mnou nepřišla asi.
Nevíš, nikdy neříkej nikdy. Nikdy neříkej nikdy. No a ohledně, pokud beru hudbu jako takovou na obřadě, pomáháš třeba s výběrem té dané hudby? Většinou nevěsty už mají plus minus něco vybraného, ale u ženicha tam je to někdy...
Vyloženě, pokud to chtějí, protože já preferuju to, aby to byly jejich oblíbené věci. Mm. Jo? Musí to být víc to z nich. V každém případě obřad určitě, jo? Jako nástup ženicha, nástup nevěsty, gratulace, jo? To, prstínky, polibek, to všechno by mělo vycházet z toho, co oni mají rádi, ne co mají mám rád já, nebo co se tam hrává, nebo co má rád ta maminka, nebo tatínek, to musí být. Já vždycky jim říkám, vyberte, co máte rádi vy. Stejně tak první tanec, jo, a zase druhý tanec pro rodiče by to měl být zase skladba nebo písnička, kterou mají rádi rodiče samozřejmě a tak dále. Jo. Ale když chtějí poradit, samozřejmě poradím, to je bez debat, ale vlastně vždycky se snažím jim naznačit, že by to měla být jejich věc, je to jejich prostě niterná záležitost a musí to líbit hlavně jim.
Máš třeba v hlavě nějakou vzpomínku na nějakou svatbu, obřad, kde to, ta hudba byla třeba netradiční, která tě jako jak překvapila, že se výjímala nad ostatníma obřadama? Takého filmu třeba, nebo nějaká taková...
Ano, v Star Wars jsme měli, jo. Tak to bylo celý ve stylu Star Wars. Mm-hmm. Ano, to jsem zažil, jo.
A fungovalo to?
Fungovalo, jo.
Dobrá, tak pojďme dál. Pojďme ještě zpátky se zase obloukem dostat k té večerní party, která je potom samozřejmě tím hlavním důvodem, proč jezdíme na svatby, abychom to těm lidem dělali hezký a hostům samozřejmě, ano, manželům. Řekni mi, máš... Říkáš vlastně, že hraješ plus minus v nějakých setech, snažíš se tam všechno nakombinovat, tak aby si každý přišel na svý. Jak ty pracuješ, prosím tě, s lidmi, kteří si už trošku popijou, už jsou takový lehce, neříkám arrogantní, ale malinkou jako jsou takový jako drsnější, jsou vraži. Jakou máš taktiku se k těmto lidem? Jako,
já myslím, že taktika je jediná, jo? Prostě musíš se s nima zkamarádit.
No ale u tohohle nepiješ, pozor.
No nepiješ,
takže
ale...
jak to děláš? Když nepiješ, přijde tebou, ale prosím tě, dej si tady jednou panáka, zahraj mi tady tenhle ten song.
Tak pokud se to nehodí v tu chvíli a on už je drsnější, jak říkáš, jo? Už na hranici agrese možná, tak se mu, vlastně musí se mu to vysvětlit. Jo? Od toho já už musím ty zkušenosti mít a vědět, jak vlastně s takovým člověkem komunikovat. Jo? Myslím, že se mně nikdy nestalo, že bych měl nějaký konflikt, vyloženě, no fyzický už vůbec ne, ale že bych, že bych se s někým pohádal na svatbě, ne. Jo, firemní akce, to jsem možná zažil v 90. letech, když to bylo šílený a ožralci prostě polívali equipment, jo. Tak to jo, tak to člověk prostě potřeboval se vymezit. Ale stejně nikdy nemůžeš, ty vždycky seš tam ty, který vlastně, seš tam pro ně, jo, ne naopak. Jo? A z toho je potřeba vycházet a z toho já vždycky vycházím. Prostě musím najít tu cestu vždycky takovou, že se s ním zkamarádím, vždycky se to nějak dá, vždycky ten přiopilej člověk prostě má nějakou slabinku, na kterou ty zjistíš, jo? Že a to a tamhle to a vždyť ta písnička je super, že a tam od toho je to taky dobrý, že a teď se s ním začneš bavit a on jo, to je dobrý, to znám, tohle, no, tak zahraješ to a já mu to nakonec zahraju třeba, jo, za 10-20 minut, jo. Málo kdy se stane, a to už by muselo fakt jako jet, abych někomu něco nezahrál, to nevím, ani si nepamatuju možná.
Jak to máš s koncem party? Kdy tak většinou končíš?
Buď je tam vyloženě dohoda s ženichem, s nevěstou, že už to ukončíme, jo, po malých písničkách. A pokud ta domluva není a oni už jsou v takovém stavu podroušení, že se s nimi ani domluvat nedá, tak vždycky vycházíš z toho. Já to mám tak prostě, jak jsou poslední dva lidi nebo čtyři dva lidi na parketu, tak už a vidíš, že, a není to ve 12, ale ve 3, jo, tak vidíš, že už se to prostě nerozjede, nemá kým se to rozjet, tak zase kvůli dvěma lidem tam nebudu do 6. Jo, takže pomaličku je ladíš do toho pomala. A za půl, za 3/4 hodinky, jasno.
Na co se ti pak honí hlavou, když jedeš domů? Ze svatby.
No já většinou poslouchám mluvené slovo.
A co posloucháš?
No buď Vltavu nebo Plus, jo, Český rozhlas. Nejradši jsem, když je nějaká hra teda v noci. Jo. Tak honí se mě hlavou většinou to, abych neusnul, no, za tím volantem. Je to náročný. Když jedeš někde ze středních Čech, jo, ve 4 ráno, i z té Prahy, tak...
A spáváš někdy na místě, nebo...?
Výjimečně, ale opravdu, když už je to daleko, když už je to třeba víc než 250 kilometrů, tak už jo, ale já mám totiž ve středních Čechách kamarádku s kamarádem a oni tam mají chalupu a celý léto tam bydlí. A já tam přespávám.
Tak to je krásný.
To znamená, když jedu z Liberce například, nebo z Karlových Varů, jo, anebo i z té Prahy, tak to je ideální, tak oni to mají kousek od Kácova, to znamená 40-50 km od Prahy, tak se tam vždycky vyspí. Prostě.
No, tak to je paráda, když to máš. No, pojďme ještě k jedné věci, to mě strašně zajímá. Ty, co by vlastně produkční v klubu, servíruješ, chystáš, komunikuješ s kapelami, staráš se o to, aby vlastně celá ta velká akce, koncert proběhl na Eňo Ňuňo, prostě na Tip Top, aby to všechno proběhlo dle představ, ať už účinkujících, tak zároveň samotného diváku. Publika. A teď máš střih a jdeš jako na svatbu, kde samozřejmě nemáš tak početný publikum, je to úplně jiný, tak čem, jestli jsi schopný, ještě vám, že jsi to už říkal teďka během toho rozhovoru, ale i tak by mě zajímalo, jakoby v čem ty sám vidíš ten, to kouzlo. To, co tě na tu svatbu vždycky pak přitáhne, co tě, co tě jako rozveselí, co tě rozehřeje?
Ne. Myslíš jako i velikost té akce, že například z velké akce, kterou dělám jako koncertní ze vším všudy, pak najednou jedu na soukromou menší svatbu a mám mít stejný pocit zadosti učinění jako včera na tom velkém koncertu. Já to tak, já to nějak moc neodděluji. Já vlastně rád dělám i malé věci a možná i radši ty osobnější. Protože přece jenom už to dělám, i tu produkční činnost a to organizování a pořádání všech kulturních akcí, koncertů a tak dál, tak dělám už dlouho a přece jenom, když už, já nevím, například teď ty poslední roky v Thompsonu, tak tam máme akce od září do prosince každý den a každý den tam mám 500 až 1000 lidí, jo. Takže ono, zas ta svatba, já ji vítám jako v podstatě zpestření a i určitý jako, nechci říct odpočinek, jo, protože to je vlastně náročná práce, co si budeme povídat, že jo, ty svatby, ale mně se líbí to osobní, ten osobní kontakt, je to osobnější mnohem, jo, než když děláš něco pro 1000 lidí, tak je to mnohem, seš tam mnohem blíž těm lidem, jo, na té svatbě. A vidíš i vlastně to, jak se to... máš tam zpětnou vazbu hned, jo? Že uvidíš, že ta tvoje práce prostě hned tam někomu udělá radost. Vidíš, jak se dobře baví, jo. On je to bezprostřední u toho DJování, že jo, prostě tam. A to mě naplňuje. Jo, toto, že těm lidem seš blíž, že jich míň, že s nima máš užší kontakt.
Stává se ti někdy, že se ti potom novomanželé se s nima zpřátelíš po svatbě? Kterým si hrál na svatbě, jestli se někdy stane, že se tak jako vaše osudy protnou, nebo naopak se ještě díky tomu...
Asi ne, je to tak krátká doba, vlastně ten jeden den, že... Samozřejmě se několikrát stalo, že se někde potkáme, dokonce i na svatbě někoho jiného, a poznáme se, tak je to příjemné, že usmíváme se na sebe a prohodíme pár slov, to je vždycky příjemné, ale vlastně nikdy jsem... To takhle nezažil, že bych s cizíma lidma na svatbě se tak seznámil, že bychom potom byli kamarádi. Je to asi příliš krátký ten jeden den. Ne?
Vím, že jsi občas hrával a hraješ na svatbě i s doprovodu třeba muzikanta, kapely, nebo ať už třeba i v rámci třeba saxofonistu nebo perkusáka. No. Co ti to přináší? Nebo tenhle ten jako úplně jiný druh hraní, že vlastně
vedle tebe... To mě přináší to, že to už neznám, že? Já už jsem přestal vystupovat coby zpěvák s kapelou v roce 96, 7 naposledy třeba. Takže se mi to líbí. Trošku mi to připomene starý doby a je to něco zase jiný rozměr prostě to té performance. No. Takže já to mám rád, no. Já rád hraju s kapelama, teda jako DJ svatbu. Když je kapela, já se s nima střídám, jo. Tak a propojíme se třeba ještě, že jim jako zahraju začátek a oni se napojí třeba, jo, stejnou skladbou, nebo naopak oni dohrávají a já jedu prostě. Takže je tam nějaká spolupráce. Jo, to mám rád, no.
Tady mě zajímá u toho zajímavá věc. To je, když skončí kapela na svatbě. Mnohdy se stává, že snoubenci mají představu, že okamžitě po kapele tam začíná na DJ a okamžitě všichni hosté naběhnou na parky, začnou řádit. Je to tak nebo ne?
No, někdy ano, někdy ne. No. Záleží zase na počtu lidí. Jo. To je strašně důležité. Pokud je tam 70 až 100 lidí, tak vždycky se najde to jádro těch 20-30, kteří tam hned naběhnou. Jo. Ale zase, když je málo, tak už potom ten parket může osyřet. No. Ale vždycky tam ty lidi prostě dostaneš. Jo. Nedostaneš, jo, zažil jsem 2-3 z několika stovek svadeb, nebo nevím, neříkám stovek, to bych zas lhal, ale kdy se to nepodaří prostě třeba vůbec, jo? Kdy hraje kapela, oni na ní ani moc vlastně netancujou, je jich málo, no a pak začne hrát DJ a zase netancujou, jo? A vlastně se to ani nerozjede. Zažil jsem takový svatby, no, ale naštěstí jich je opravdu hodně málo.
A co je právě podle tebe, co to ovlivňuje? Jestli jsi schopný...
Já si myslím, že pokud ta kapela jede, má rozjetý parket, ty bys neměla nic čekat, měl bys to rozjet hnedka, bez pauzy, prostě po nich, jo, a jet. A čím rychleji to rozjede člověk, tím spíš ti lidi tam zůstanou. Prostě. Mám tuhle zkušenost, jo. Nečekat na nic. Prostě nesmí jim spadnout řetěz, jo. Ta kapela skončí v 10 třeba, v 9, 10, jo, v 11 a to ta party v podstatě začíná, jo. Tam není na co čekat, člověk musí hnedka se na ně napojit, na tu kapelu a rozjet to, no. Je to tak.
Máš ještě sám nějakou vlastní třeba radu pro snoubence, které čeká jejich svatba? Co víš, čeho by se třeba měli vyvarovat, nebo naopak čemu by měli inklinovat?
Myslím si, takový názor mám, že já chápu, že to je těžké, ale že by si neměli nechat mluvit do toho těma rodičema nějak zásadně. Jak ta svatba má vypadat, kde má být, kdo tam má být, co tam má hrát. Měla by to být jejich svatba, jejich důležitý den a vlastně by měli být trošku sobečtí jako v tomhle smyslu. Jo? Mm. Neměli by to rozmělnit prostě do toho, a co tak řekne strejda, co řekne babička, to nemůžeme tam mít, protože děda bys to jako nezvládl a tak dál. To myslím, že by tam nemělo vůbec figurovat tohle myšlení. Že by to mělo být jenom pro ně dva a ti ostatní všichni by se to měli přizpůsobit a měli by je brát takový, jaký jsou. Jsou to naše děti, jsou dospělí, oni vědí, jak to chtějí a my jsme strašně rádi, že to ví a chceme to taky tak.
Zajímá mě jedna věc, možná to bude znít divně, ale já to sám stále ještě nevím a dlouhou dobu jsem se na to jsem se tě ptal, bál jsem se tě na to zeptat. Otázka zní, Dan Kešen, jak jsi k tomu přišel? DJ Dan Kešen.
No úplně zcela náhodou to proběhlo, když jsme byli v hospodě na pivu, na zahrádce s Liborem Mikešem Mikoškou z kapely Narvan, jo. Ještě tehdy Narvan existoval. Já jsem si říkal v té době Don G, jo. Jako Dan Giač, tak Don G.
No
a on říká, ty jako, to je takový italský něco. My jsme tady prostě, jo, bývalý habsburská monarchie, měl bys něco německého, takového třeba jako, co, nenapadá tě něco, co tě tak vyjadřuje? Říkám, no tak možná jsem rád a takový vděk, že ti lidi na to tancují, co já hraju, že jim je dobře, že se baví a já jsem za to rád, no tak možná mám tendenci jim poděkovat taky, takže tak vnikl, tak no tak, tak si říkej Dan Kešen, tak to vymyslel Mikeš, Libor Mikoška, kytarista kapely Narvan.
Kdy to bylo?
To bylo ještě před rokem 2000 určitě, někdy kolem 98, 90. Mm-hmm. 98, 97, tak to bude.
No, jak ses k hraní dostal? Ty jsi, pokud se nemýlím, ty jsi i muzikant.
Jo.
Kytarista?
Ne, zpěvák.
Zpěvák. Kde jsi vstupoval, v jakých kapelách?
My jsme v 80. letech už, to je hrozně dávno, je to přes 30 let, je to šílený, to bylo z jiného života.
Čas je relativní.
Tak jsme, to byla taková, koncem 80. let byl prostě boom alternativní kultury v Československu nebo vůbec. A v Brně si myslím taky, hlavně ta alternativa a to vymezit se nějak vůči tomu komunismu a té oficiální kultuře za socialismu, tak jsme prostě byli strašně aktivní. Já jsem teda studoval herectví od roku 84 nebo 5, už se nespomínám, na konzervatoři a tam se to rozjelo. Takže už od těch 14-15 let jsme rozjížděli divadelní představení, jako divadla amatérský, v rámci školy, mimo školu. Do toho já jsem měl každý den zpěv, jo, takže tam to tak a staršího bráchu, který samozřejmě znal všechnu tu muziku, kterou byl o 5 let dražší, nebo je o 5 let starší, takže jsem se od něho dovídal o všech kapelách ze zahraničí, jo, ze západu a poslouchali jsme prostě všechno, co se dalo tehdy sehnat, jo, tady na burze, na Černé, za Jaráčkovým divadlem, tam se vyměňovali nebo prodávali desky za velký peníze. Takže to byl hlavní zdroj v polovině 80. let pro mě té hudby. Jo? Pak ještě existovaly některé. Jsem tam takové například na československém rozhlase byl takový pořad Větrník, tak ten byl opravdu zajímavý. Tam hráli kapely jako Genesis, jo? Yesy, prostě Kiss a tady ty všechny Iron Maiden a tak dál. No tak, ale i popové věci kvalitní. Jo? Takže to byl jeden ze zdrojů, bratr byl zdroj a samozřejmě rakouský vysílání jak rádií, tak televize, že jo? Tak to jsme taky sledovali poctivě. No a to, jak jsem každý den zpíval na té škole, tak jsem se dostal k tomu, že ten zpěv mě nějak šel, líbilo se mě to a začali jsme, jak jsme byli aktivní, dělat ty divadla, no tak samozřejmě se na nás napojovali hudebníci různí a my na ně, jo, chodili jsme po zkušebnách, oni zas chodili k nám na představení, no a já jsem tak začal chodit do jedné ze zkušeben, kde zakládal kapelu Karel Heřman, jo, tady z takové brněnské skupiny, známý brněnský zpěvák. A mě bylo 16, no a začal jsem tam s nima tak jakože zpívat vokály a už se to rozjelo. První koncert byl z nenadání hnedka v rámci Rockfestu v Rondu v Brněnském pro 6000 lidí, takže první koncert, nebo to byl vlastně druhý, první byl jako první kolo Rockfestu, nějaký městský a tohle bylo už krajské kolo. No tam bylo 6000 lidí na neznámý kapely, kde jsme hráli my, Karlův skok, Franta Jetel, jo, a něco z Ohýbe ušima a dostali jsme se potom hnedka tady z toho Ronda do Paláce kultury na finále Rockfestu v Praze, jo. Takže takhle jsem začal hrát s kapelama, no a hned na to jsme začali zakládat další kapely, Hlavou dolů a tak dále, takový brněnský, konec 80. let, byl plný brněnských jako menších bigbeatových kapel a hrávali jsme na OKVSK, obvodní kulturní střediska, na Křenové nebo na Charbulce, nebo ve Véčku, což byl pro nás naprosto stěžejní brněnský klub, jo, vysokoškolský klub. Takže tam se to všechno rozjíždělo, tam jsem měl první rokotéku. No a samozřejmě s tím, jak jsem byl v té kapele, muzika, divadlo, tak samozřejmě hudba i ze zahraničí a zvenku a začali jsme to strašně moc poslouchat, zjíždět a měli jsme pocit, že to musíme sdělit a předat všem ostatním, tak jsme začali pořádat ne diskotéky, protože jsme se chtěli vymezit vůči oficiálním tam komunistickým diskotékám, tak jsme dělali rokotéky a první VVčku jsem já měl v 89. roce.
Nekece. No. Ty jo. No a pamatuješ si na to, jako, jaký to byl jako pro tebe, jaký to byl? Jaký to byl pro tebe vlastně pocit, když jsi začal jako hrát, vystoupil jsi z té kapely, byl jsi jakoby dá se říct, ty, který jsi vládl tomu tanečnímu parketu zpoza mixážního pultu?
No tak byla to euforie naprostá, že jo. My jsme se na to dobře připravili ještě, nebo já s kámošema, protože jsme to dělali s videem a pouštěli jsme to jak z videa, z kazet, tehdy už možná i CDčka snad byly, jo, byly, jo. Takže CDček, tak to bylo skoro až takový divadelní představení. Udělali jsme si scénu, jo, postavili jsme z papíru různý jako tvary takových, no prostě scénu, jako, a kterou jsme pomalovali různě, no, věnovali jsme tomu prostě, já nevím, měsíc jako příprav, no a pak, a udělali jsme malý plakátky, a kam jsme napsali vlastně, co tam bude za kapely, jo, to byla hlavní informace toho plakátu, a přišlo tam, já nevím, 700 lidí, to bylo neuvěřitelné, my jsme z toho byli úplně paf. No a všichni tancovali od první chvíle až prostě do poslední, a bylo to pro nás něco, co nás nakoplo vlastně v tom DJování jako na celý život asi.
Dá se říct, že jsi vlastně byl u zrodu a stál si u zrodu brněnské klubové scény?
Nevím, jestli to není příliš jakoby odvážná myšlenka, ale možná to tak je, protože jak v 89. roce, ještě vlastně v 90. nebo na tom přelomu těch 80. 90. všechny ty koncertní místa, jako ty OKVSky, patřily buď pod město, pod stát, že jo, pořád to zřizovali nějací úředníci, ale samozřejmě tam pracovali i v těch klubech zajímaví lidi, kteří nás vlastně na to připravili, i na to, co jsem dělal dál, že jsem pořádal, ano, dodnes pořádám koncerty, že jo, pracuji jako produkční a tak dál, v muzice, v kultuře. Tak tam byly holky, kterým tehdy bylo, já nevím, 30, jo, 25 až 30, nám, no 30, zhruba nám bylo 18, jo, 17. No a nějak nás tak brali, jo, a my jsme jim začali pomáhat i v těch klubech, i v těch provozech, tak jsme se dostali blíž zase k těm kapelám, k těm poslechovkám, k té hudbě, protože tehdy se hodně dělali poslechovky na konci 80. let, jo, to byl fenomén. Jako například Jiří Černý, jak to dělá dodnes, tak tehdy to bylo mnohem rozšířenější a spousta známých to dělala. Tak to bylo moc zajímavý. No takže tyhle holky vlastně, co šéfovali Véčku, jo, potom té Křence, tady, jak se jmenuje, Omega, na Musilce, jo, tak to byli všechno, jsme se skamarádili a začali jsme jim zadarmo pomáhat a vlastně tím jsme získávali mnohem víc zkušeností a uměli jsme toho mnohem víc potom už v té chvíli, kdy jsme ty kluby začali rozjíždět sami, už bez těch našich gurů, holek z toho Včka. Jo. Takže já v 90. roce s Karlem Heřmanem jsme založili první klub Boomerang, hnedka jsme naběhli na tu Křenku, domluvili se tam s Katkou, s tou holkou, která to vedla, že to tam jako uděláme a ona byla ráda, že má někoho, kdo má jako nový vítr. A rozjeli jsme to a začali jsme tam zvát kapely z Prahy, z celé republiky, z Bratislavy, samozřejmě z Brňáci tam hráli a tak. No, naše kapely tam hráli všechny. A pak vznikl Harlem, jo, zase kamarádi udělali, kam jsme se zase přemístili, a tak jsme putovali tím Brnem a rozjížděli vlastně každý rok nebo každý dva nějaký nový klub. Jo. Například Faval, ten jsme taky jako nazvali Favál, jo. To byl fan favorit tehdy, jo. Diskotéka. No a vlastně majitel tady to provozoval, jo. Zdeněk Maňák, tak chtěl, vlastně už diskotéky nikomu moc nezajímají najednou, jo, po tom 90. roce. Tak všichni chtěli mít rockový kluby, no. Tak jsme začali rozjíždět rockový kluby. Rozdělili jsme jich do roku 95 asi 7-8 tady v Brně, že jo. Brooklyn, jo, Harlem, Boomerang, Faval.
Já zapamatuju, že ty jsi dělal vlastně na muzejce, nebo respektive muziku celou si.
Ano, ale to už bylo dávno, už po flédě a tak dále, jo, po všem zásadnějším. Ano, dělali jsme muzejku, nazvali jsme to Muse. Ale to jsme uchopili i jako restauraci a dole klub. ale bylo to tam trošku začarovaný. No. Je to prostor velký a vlastně drahý na to byl, aspoň před těmi 8-9 lety, 10, kdy jsme to dělali, byl drahý na to, aby se to dalo provozovat. No. Nebylo to možné.
No a dnes jsi v Sonu?
Dnes jsem v Sonu, no.
Což se dá říct, že vlastně, dle mýho názoru, možná mě řekneš opak, ale je to pro tebe na vrchol v rámci té jakoby profesní kariéry, co by promotéra?
Určitě v rámci našeho města, třeba no. Brna, určitě jo. Já jsem založil ještě se švagrem Flédu, to je taky známý brněnský klub, jo. Takže tam jsem nechyběl. A ten jsme spolu dělali 3 roky, ale pak jsme se nepohodli, takže já jsem se posouval potom dál zase s kolegou Petrem Vídeňským, jo, měli jsme agenturu, zase jsme pomáhali trošku rozjet Semilasso, nově otevřený s agenturou Glanz, jo, kteří nám tam dali vlastně strašně moc prostoru, abychom vlastně se měli kam posunout z té Flédy a dělali jsme tam super koncerty. Záznamy koncertů z televizí, stejně jak na Flédě, tak i tam a tak dál. A oni byli rádi, že jim to pomáháme rozjet a my jsme byli rádi, že nám to dávají za tak málo peněz. No, tak to byla taková oboustranná spokojenost. No. To bylo pěkný období od toho roku 2000, nebo vůbec od 90. roku.
Tak dá se říct, že jsi vlastně neopustil tuhletu.
No vůbec ne.
Jsi
ne
pořád
no.
V tom.
No teď jsem posledních, už 8. rok pracuju vlastně pro Sono. A pořád se to točí kolem kapel, kolem hudby, kolem kulturních akcí, jo, všeho, co se toho týká. No. A ještě k tomu, od roku 1991 vlastně jsem působil v rádiích. Jo, jako v rádiu Hády nejdřív, to bylo alternativní rádio opravdu, kde se hrály věci, které už dneska se hrajou maximálně možná někde v rádiu 1 v Praze. A pak jsem se přesunul do Českého rozhlasu, jo, a takže i v tom rádiu jsem měl nějakou zkušenost, i tam jsem s tou hudbou, tam jsem vybíral muziku a tak, jak do vysílání hitparády jsem dělal a tak dále.
Pak student rádio taky dělal?
Ve studentu jsem dělal zase živý koncerty, jo, s kapelama ve studiu a tak dále. No.
Kamaráde,
pořád to, něco, jo.
To myslím, že kdyby na tebe byla nějaká složka, byla velmi obsáhlá.
Bylo to hodně, no. A samozřejmě, DJování po klubech, že od celých 90. let. Jo. To nejenom v Brně, ale i teda v jiných městech. V Jihlavě, že jo, v Praze, v Bratislavě. Všude vlastně člověk už měl známý od konce těch 80. let, jo, v té sféře. A prostě ty osobní vazby jsou vždycky nejvíc. Jo. Když si uděláš ty kamarády vlastně v tom oboru, v té branži, kterou máš rád, tak to pak prostě funguje. No.
Dámy a pánové, DJ Duncation!
Děkuju moc.
Já moc děkuju, Dané. Dámy a pánové, pokud nás posloucháte, tak doporučuju, já vám nařizuju, ne, to nemůžu, ale prostě si Dana rozhodně objednejte na svatbu, protože jednak má za sebou XXXXXX odehraných akcí. O muzice by vám mohlo být přednášet na vysoké škole. Ne, neříkej, že ne. Kolik toho máš naposlouchanýho? Ty znáš všechno. Ty znáš všechny žánry, všechno znáš.
No všechno neznám. Ale čím víc toho posloucháš, tím méně toho znáš. Ty to znáš.
No. Tak, nepravda. No. Ale stejně, máš rozhled. Víš, jak pracovat s muzikou, víš, jak co zabírá na lidi, dokážeš hlavně ty lidi rozklíčovat, jsi empatický a hlavně, a to je to nejdůležitější, a to je to, proč jsi skvělej, tak je to, že přesně víš, jak přistupovat k hostům. A to je to, protože ti zajímá ten jediný cíl, aby byli všichni spokojení, včetně manžel.
To nejdůležitější.
Takže moc díky, Dané, za to, že jsi u nás byl.
Já moc děkuju za rozhovor.
A doufám, že pokud si Dana Kešena objednáte na svatbu, tak pak mu určitě budete děkovat, ale hlavně on poděkuje vám.
Ano, Dan Kešen.
Tak čau. Tak co, líbila se vám tato epizoda a chcete nás dále sledovat? No pojďte na to. Připojte se do naší svatební bubliny na Facebooku a Instagramu. Stačí napsat na vaší oblíbené sociální síti nebo vyhledávači kouzelné sousloví weddingdjs.cz. chcete, abychom vám hráli na svatbě nebo zahráli nějakým večírku? Stačí, když vyplníte na našem webu weddingdj.cz poptávkový formulář a obratem vám pošleme vymazlenou kalkulaci se všemi dostupnými DJs. Těšíme se!